Odsjaj dana.
Dan mi je propao jer ništa dobro nisam uradio. To je moto jednog rimskog imperatora koji me podsjetio od prvih mojih dana saznanja i življenja i taj moto koristim kroz život.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras nam je gost čovjek blag, nježan, strpljiv, pouzdan, susretljiv, odgovoran, vrijedan. Rodio se u Izatovcima kod Dimitrovgrada, na samoj granici Bugarske, ali ga je sudbina ili srce, saznaćemo, dovelo u ove naše krajeve u Prijedor, koji je veoma zavolio, kao i ljude s kojima živi, kolege s kojima radi. Istekao je povjerenje svojih sugrađana i svojih pacijenata. Postao je poznavalac naše duše, onog najskrivenijeg i najnježnijeg u nama. A da li je teško i koliko vještine je potrebno da se nekome približimo, steknemo njegovo povjerenje da bismo mogli i u njegovu dušu, saznaćemo u narednom razgovoru. S nama je večeras, poštovani slušaoci, primarius dr. Tomislav Elenkov, neuropsihijatar. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu oazu.
Dobro veče, zahvaljujem na vašem pozivu i pozdravljam vaše slušaoce.
Ovo je emisija o dobrim ljudima, a vi spadate u tu kategoriju onih čestitih i dobrih koji su sav svoj život radili za druge, pomažući drugim ljudima.
To ste vi rekli, hvala vam na epitetu. Neskromno bi bilo da ne priznam da je od svih tih atributa koji ste rekli svakako nosim ta odličja u tom smislu i trudio sam se kao čovjek i kao neuropsihijatar upravo da budem otvoren i ono što ste rekli, citiram vas sada u vašem prethodnom iskazu, koliko je teško nekome priči da bi se otvorio, ja kao psihijatar i kao čovjek od uvijek sam imao želju i nastao da uvijek budem otvoren i da moji susreti sa mojim pacijentima, prijateljima, građanima, nije bitno na kom se mjestu nalazim, da budu otvoreni i da budu iskreni. Ono što sam primetio kao čovjek i psihijatar koji je 40 godina u toj službi, nije bilo nikada napora mojih pacijenata da se otvore, jer čini mi se da je to negdje suština te poenta o kojima vi sad govorite. Ja sam se trudio, a koliko sam uspeo, to bi mogli reći građani i oni koji su imali sa mnom kontakte.
A uistinu ste imali velikog uspjeha i danas, iako ste već u penziji, poštujete rad i aktivno življenje. Jednostavno ni u ovom periodu ne možete se potpuno opustiti, potpuno odvojiti od svoje profesije i radite i dalje, čini mi se, jednako kao i za vrijeme proteklih 40 godina službovanja u klinikama u kojima ste liječili svoje pacijente.
Upravo tako, kao što ste rekli, nema nikakve razlike između onog vremena u kome sam aktivno učestvovao i radio i ovog vremena sada, jer sam pronašao neka nova zadovoljstva i nečeg drugog što mi daje snagu i daje mi nekakav osjećaj zadovoljstva da mogu da radim. To je knjiga koju sam napisao ranije i upravo sada radim na izradu još jedne knjige. To će biti Život sa granice i jednog dečaka koji je pobjegao sa te granice zbog života koji je bio turoban, težak i tragičan.
Evo, već ste nagovijestili o čemu ćemo i najviše pažnje posvetiti u ovom našem razgovoru, a vas je i u ovu emisiju dovela upravo knjiga koju ja sada držim u ruci. Ona je veoma teška, ali i veoma dragocjena za prijedorsko zdravstvo, za grad Prijedor, ali i za sve one koji su učestvovali u stvaranju te del. Povoljne klime za prijedorsko zdravstvo, dakle vaših kolega. Šapat vekova zove se monografija u podnaslovu Razvoj prijedorskog zdravstva, a u potpisu autora Tomislava Elenkova i Arijane Elenkov, vaše kćerke.
Da.
Zaista vam čestitam na ovom velikom poduhvatu, jer uz sve vaše obaveze i sav napor koji ulažete u kontaktu sa vašim pacijentima, napisati ovako jednu sveobuhvatnu monografiju ni malo nije lako. Znaju samo oni koji se upuste u tako jedan poduhvat, pogotovo što je bilo teško doći do građe, do tih podataka koji su se negdje gubili, ali vaša upornost je urodila plodom.
Pa jeste. Trebalo je veliko vreme, trebalo je i postrkača, to je bila moja čerka Arijana Elenkov i moja supruga, kao i moj sin koji je dermatolog, i ostale članove, da ne nabrajam, koji su me podržavali u tome. Teško je bilo, i jedan od detalja koje mogu izdvojiti, koji su po neki put me dovodili u nekakvim trenucima krize, upravo to što ste naveli, veoma teško je bilo doći do saznanja, jer knjiga obuhvata period de facto 3 veka, čitav taj životni period Prijedora, jer Prijedorska bolnica, u tome sam i otkrio, tragujući zatim, da je Prijedorska bolnica stara 150 godina. Ja sam nešto tu dosta napisao i o medicinskoj školi u Banja Luci, jer sam je đak te škole i sa velikim poštovanjem govorim o tome. Nešto sam naveo i o Banja Luci, ali tu nisam imao dovoljno podataka i nisam se usudio, jer smatram da taj deo koji sam ispitivao, kažem, 3 godine mi je bilo potrebno da prikupim podatke. Verujte mi, ničega nije bilo pisanog u Prijedoru, niti u biblioteci se moglo naći, znači samo žive svedoke, oni koji su preživjeli 40 godina rada, malo ih je, jer veliki broj ljudi koji je proces skleroze zauzeo baš podobro i nisu mi mogli dati pouzdane podatke. Međutim, nekoliko osoba je bilo, tako da sam skupljao fotografije od starijih radnika i sa nekim osobama koje imaju veliko iskustvo, ja sam pokušao to prikupiti, i što mi je najdraže u tome, da sam pronašao i koja je to, ako Srbija ima svoju ženu prvog ljekara, to je Draga Ljočić, ja sam tražio da pronađem koja je žena ljekar u Prijedoru bila, i tako da sam pronašao gospođu Kelu, koja živi u Beogradu, koja ima 90 godina, koja je bila na promociji. To je bilo veliki doživljaj i veliko zadovoljstvo s njome razgovarati kad se pojavila na promociji.
Zato sam rekla da je knjiga veoma korisna i bit će drag saputnik mnogima i onima koji žele da saznaju o svom gradu, dakle Prijedorčanima, onima koji žele da spoznaju neke korijene, a i onima u struci koji su učestvovali u istoriji prijedorskog zdravstva. Ono što je veoma značajno za vas, da ste uvijek, budući da ste čovjekoljubac, da volite čovjeka, nastojali da radite timski, da se naslanjate na drugog čovjeka. A ova emisija upravo ide u tom pravcu da otkrijemo koji su to putevi, najbolji putevi da stignemo jedni do drugih. Jer kažemo da smo u nekom poremećenom vremenu, vremenu poremećenih ljudskih vrednota i vrijednosti, kada je čovjek najmanje cijenjen, kada je čovjek uplašen svim ovim promjenama, kada je ugrožen.
Po meni bi to bilo u prvom planu iskrenost i nešto što bih rekao što je veoma bitno, a to je vreme. Mi u današnjem vremenu, kako rekao ste, nemamo vremena jedni za druge. Kao psihijatar, to mi je bila nekako u prvom planu da moram pronaći vreme za svakog pacijenta i za svakog čovjeka. Jer u psihijatriji, ako vi čovjeka ne gledate u oči, ako ne pratite njegove doživljaje, njegovu mimiku, njegovo preživljavanje kada vam to izlaže, to je na neki način i pomalo, što bi čovjek rekao, možda i nekulturno s jedne strane za naš na Balkanu, kad malo grublju reč upotrebljavam, ali s druge strane kao psihijatar moram reći to da je to veoma bitno, jer na taj način zadobijate povjerenje pacijenta slušajući ga, gledajući ga u oči i doživljavajući one emocije koje on prenosi. Ako me te emocije nisu taknule i dodirnule, ja sam znao da uspjeha neće biti.
Mi smo svakodnevno u kontaktu sa ljudima, ne samo vi kao psihijatar, što vam je i profesija, nego govorimo svima nama, laicima, koji želimo da poručimo u kakvom smo stanju, ali smo često u situaciji da nemamo koga da nas čuje. I onda smo veoma zabrinuti. Da li je ovo vrijeme u odnosu na ono vaše, da li je ono bolje ili ovo sad? Kolika je promjena u odnosu na prošlo i ovo današnje vrijeme?
Pa velike su promjene i razlika je ogromna u tome. Samo da se vratimo 10-15 godina unazad ili da preskočimo taj nesretni rat, vrativši se u jednom drugom periodu, bilo je nekako više vremena, više smo komunicirali, više smo bili jedni pored druge. Danas su se vrednosti jako mnogo pomerile. Otišli su lijevo ili desno. U tome mi koji smo starijih godina već teško se možemo snaći, ali putevi kojima ide ova mladost nije ispravna, jer više niko nema vremena ni za koga. Brže življenje života upravo doprinosi zajedno sa tom tehnologijom koju imamo pred sobom, gde sve na neku, sa određenom brzinom to doživljavamo, brzo saznajemo, sve manje se možemo zadržavati, sve poslove koje obavljamo. I kad mnestički to želimo da obradimo u svojoj glavi, mi to radimo sa velikom brzinom. Ja posmatram sada ovu generaciju mojih unuka i i ove ostale koje su još stariji od njih, kako je život postao drugačiji i kako samo tempiranje tog života i okoliša i ovo što nam se u ratu dogodilo je doprinjelo da nam se životi izmene i da sasvim drugačija pravila životna postoje, koja čini mi se kao psihijatar neće biti najbolja.
Da li smo mi krivi ili je to sad već sticaj okolnosti?
Pa sticajem i okolnosti, sticajem i uticaje i Evrope i ovo okruženje u kome se nalazimo, ali u svakom slučaju da smo mi krivi. Zato jer nema više te ljudskosti, te topline, nekako sve manje brinemo o drugima na ulici kao da ne prepoznajemo jedni druge. Pogledajte samo događaj koji nam se na ulici događaju neprijatni, po neki put ljudi prolaze nezainteresirano. To je sve vodi ka jednom otuđenju. Vodi ka otuđenju iz tog razloga što smo mi ranije kao deca mogli da radimo sa učiteljicama, da vežbamo, da igramo, da pevamo. Danas vi toga više nemate. Danas se deca bave kompjuterima, roditelji odlaze na posao, oni ostaju sa svojim igricama i sve se tu završava. Kontakti su sve slabi i slabi. Ne može čovjek arhaično, govoreći o tome kada posmatramo ljudsko biće, grupa je ta koja je čovjeka dovela da progovori. Od prvobitnog rodovskog sistema i društva, grupa je potrebna čovjeku, grupa ga je stvorila, u grupi se može socijalizirati, u grupi može živjeti. Individualno ovaj život koji počinjemo da živimo po soliterima, zatvoreni, hermetički, je nešto što nije dobro, što doprinosi i velikom broju depresija i neuroza i velikom broju suicidalnih namjera ili ostvarenih ubistava.
Znači li, doktor Elenkov, da smo mi svi potencijalni kandidati za psihijatra?
Pa ja ne bih to u tom smislu rekao, možda zbog toga što naš narod postaje preosjetljiv kada se psihijatar spomene, ali mislim svojim saznanjem i ono što sam kroz život stekao, ne bi se nijednog trenutka libio bilo u SAD-u, bilo u tim velikim zemljama, da dodam i da kažem meni je potreban psihijatar i danas ako ne bih mogao da koristim kolegu i prijatelja, mislim da je to nešto što je neminovno da se čovjek posavjetuje, znači ne mora u tim kontaktima sve da bude u tom smislu da je neko sada bolestan ili da je lišen razuma, ali psihijatar u svakom slučaju postao neminovno potreban da bi čovjek mogao da se posavjetuje, da neke stvari sazna, da shvati da psiha, vidite, mi smo stigli do mjeseca, stigli smo svugda, ali ljudsku psihu još uvijek niko nije dotako.
Tehnologija se mijenja, ide naprijed, a čovjek se veoma sporo mijenja. Mislim da je malo evoluirao od svojih početaka do danas kada je u pitanju njegovo ponašanje.
Da, upravo pitanje razuma i psihološkog efekta. Eto, mi smo došli dosta u medicini, postigli u ginekologiji, u hirurgiji, u internoj, da ne nabram, ali u psihijatriji vidite koliko to sporo. Nema tih aparata, nema tih otkrivanja, nema. Znači, ono što ostaje, to ostaje razum, iskustvo i učenje upravo kroz slučaje, kroz pacijente i ona ljudska dobrota, dobročinstvo. Psihijatar ne može biti osoba koja je natmena, koja je prepotentna i osoba koja ne može biti na ulici zaustavljena od svakog.
Pomenuli ste ljudsku dobrotu. Da bismo spoznali koliko je uistinu čovjek s kojim kontaktiramo dobar, moramo mu posvetiti vrijeme. Dakle, ponovo se vraćamo na ono odvojeno vrijeme za drugog čovjeka. Da. Moramo ga pogledati u oči, moramo ga čuti, pokušati razumjeti ga i...
Da. Ali mi danas sve, gospođo Jadranka, sve više imamo slučajeva, to iz moje prakse, možda će to tužno i groteskno zvučiti, ali veoma često sam se susretao sa bliskim rođacima, prijateljima, čerkama, sinovima kada dovedu pacijenta, kada je šlogiran ili kada je psihički rastrojen. Kada upotrebit ću jednu reč tako u žargonu, kako oni to kažu, doktore, hoće li dugo potegnuti? Kada sam tu reč znao čuti, za mene je to bilo nešto neshvatljivo. Za mene je to bilo bomba koja me je razarala, i to kada neko ko je najbliži može za svoju majku, za strica, za sestru, za brata da kaže da li će on dugo potegnuti, a ne pita koja je dijagnoza i da li će se moći izvući. Šta imamo o tome dalje govoriti?
I dolazimo do tog ljudskog egoizma koji nas vodi samo u
izolaciju.
U izolaciju i u bolest.
Da.
Što vi tvrdite da samo ono što damo drugom je ono što mi posjedimo.
To je naše. To je naše. Ono što smo drugima dali, to je naše. I to je Momo Kapor rekao, ja sam i citirao u ovoj prethodnoj knjizi, upravo tako mislim, i ako me bude zdravlje služilo, samo ću knjige pisati dok završim ovu, ja imam već ideje da napišem i sljedeću. Imam osjećaj da ono što me kroz život nosilo, ono što sam ja duboko doživio, gde me nešto ozledilo, povredilo ili gde me nešto obogatilo u mom iskustvu, da to moram da prenesem, da to ostavim, da to mora biti registrovano i da to neko od mladih treba da pročita. I ova knjiga o kojoj ste govorili, ova je isto tako nešto što me potaklo, i kad smo telefonom razgovarali, rekao sam da ću vam to reći u sebi, kada ste me pitali zašto sam je pisao, iz revolta, gospođa Jadranka, iz jednog revolta, da u Prijedoru za 150 godina postojanja bolnice ni jedno slovo do 1994. godine, znači do rata, ni jedno slovo nije zapisano. Mene je to vređalo kao čovjeka u kojoj ustanovi sam ja radio i proveo 40 godina. Ja sam banjalučki đak, završio srednju medicinsku školu. Moj početak rada je upravo bio u Prijedoru i eto tu sam ostao. Dugujem vam, i to jeste rekli, da li me dovela radoznalost i ljubav. U prvom planu me ljubav dovela, jer moja supruga je iz ovih krajeva, ratno siroče. I to je bilo to, ona je kardiolog, eto, čerka je ginekolog, sin dermatolog. Nastojali smo da u tom smislu usmerimo. I vraćam se na ono što ste me dotakli, što je vrlo interesantno da ne zaboravim, kada ste rekli moramo biti u grupi, moramo biti zajedno. Vremena nismo imali da posećujemo Francusku, Pariz, Italiju u ono vrijeme, bojeći se da nam deca ne postanu narkomani. Bili smo vezani bolnica, dežurstva i deca. Dok smo ih izveli na pravi put, danas su svi korisni građani ovog društva, i to je moje najveće zadovoljstvo. Nisam mnogo prošao, nisam imao, niti sam mogao. U smislu, nisam imao kod da pripazi decu, a bojali smo se i čuvali smo ih od droge.
Pomenu ste, niste mnogo prošli, ali ste mnogo učinili za drugoga. I mislim da tu leži bogatstvo vas kao čovjeka. Ne samo što imate jednu zdravu i moćnu porodicu, nego imate veliki krug ljudi s kojima ste živjeli, s kojima ste radili, s kojima ste stvarali i krčili put u prijedorskom zdravstvu svake godine, činivši sve više i više. I evo, došli smo i do ove knjige koja je rezultat tog vašeg pregalačkog rada. Srećan čovjek je čovjek koji radi.
Da. Ja sam malo pre koristio upravo moto tog poznatog rimskog imperatora, i samo bih na to hteo sad da dodam i da nastavim i da vam kažem da ta izreka koja mi je veoma bliska i krajnje prepoznatljiva, da ne kažem da je to moj životni moto, arhaično nasleđen od mojih predaka, koji su mi ostavili dobročinstvo, veliku ljubav prema čovjeku u službi čuvara ljudskog zdravlja. Nakon 40 godina bdenja nad tuđim životima, kao da mi nije vreme za predah, prati me osjećanje nedorečenosti i novi životni impulsi primoravaju me da opravdam svoj životni moto. Profesija kojom se bavim je u odbrani života, čuvanje od smrti i pomoći u istrajavanju ljudske duše. Kao što je rekao naš profesor uvaženi Jovan Bukelić, psihijatri su apostoli bola, svedoci i sobesednici mnogih čovjekovih tragedija. Svesni da smo smrtnici, ali sposobni da rađamo živote, čini nas besmrtnim. Pitam se, da li u tome nije tajna naše ljubavi prema deci, bližnim srodnicima i prema zavičaju. Čovjekoljublje je čin kojeg činimo iz ljubavi u našoj slobodi, pa makoliko patnje iza toga proizišlo.
Možete li vi nagovoriti vašeg pacijenta da voli čovjeka, da voli ljude oko sebe, da voli bližnjega svoga? Neko se rađa s tom usađenom ljubavi ili stečenom navikom da nekoga voli u onom svom gnjezdu roditeljskom. Možda je to teško za neke ljude.
Može biti teško. Srećemo se s takvim ljudima koji su životno isfrustrirani. Moramo ih prvo upoznati, vidjeti upravo to što vi govorite. Kakav je njihov život bio iz detinjstva, kakva je njihova porodica, ko ih je odgajao, ko ih je čuvao, to je veoma bitno. Ali to što ste me pitali da li može, i te kako može, jer i naši učitelji, i naši nastavnici, i kompletno čitavo to naše društvo, i zdravstveni radnici, u ophođenju svom, u toj pomoći, uzmite Japan, ne treba vam dati odgovor. Kako su organizirani, kako su strpljivi, kako pomažu jedni druge u jednoj takvoj tragediji koja se dogodila. To je znak jedne kulture, to je znak tog dobročinstva, to je narod koji je odgajan od malena iz kolevke da voli da bude požrtovan. I to je nešto što posebno cenim, na što posebno insistiram i ponovo vam odgovaram. I te kako je bilo ljudi koje sam naučio da vole i da imaju potrebu da budu voljeni.
U današnje vrijeme dobročinstvo prema drugom čovjeku, požrtvovanje prema drugom čovjeku prevodi se u žrtvu.
Veliko zadovoljstvo je upravo u tome i negdje sam našao u literaturi, ne bih vam mogao sada reći tačno gde, da recimo stvaranje mržnje prema jednoj osobi je nešto što za sada naša nauka nije uspjela da izmisli aparat takav koji bi izmerio tu mržnju. Ali se kaže u komparaciji od mnogih čuvenih psihologa, psihijatara, ljudi koji se bave ljudskom psihom, kolika energija je potrebna kada dođete na posao ujutro, kad nekoga mrzite i želite mu nešto zlo. Energija tolika koliko bi vas jedan stari fiča čekao pred vašom radnom organizacijom da siđete dole i da pokušate da ga sami prevrnete na krov. To je energija koju utrošimo kad nekoga mrzimo.
A večeras ćemo da volimo naše slušaoce, da volimo ljude, da poručimo svima da je ljepše i djelotvornije voljeti nego mrziti.
Kako da ne?
I jednostavno ova je emisija na tragu ljudske dobrote i ljubavi koju možemo da pokažemo drugom čovjeku. S nama je, poštovani slušaoci, večeras primarius dr. Tomislav Elenkov, neuropsihijatar, koji je dobar poznavalac ljudske duše, koji je dobar čovjek. A ne biste ni mogli da upoznate drugoga da niste i vi dobri.
Verujte, prateći tu literaturu, ljudi se pronađu na ulici, u dvije reči, na pijaci. To je eter koji nosi sa sobom, ali svi smo mi s time obogaćeni kao ljudi da pronađemo ljude po afinitetima koje vrlo brzo i vrlo lako možemo prepoznati. To je bio slučaj s vama i sa mnom.
Oaza. S nama je večeras primarius dr. Tomislav Elenkov iz Prijedora, s kojim razgovaramo o njegovoj monografiji Šapat vekova o prijedorskom zdravstvu, ali i o životu, o čovjeku i njegovim osnovnim ljudskim vrijednostima. Dr. Elenkov, rekli ste da je u životu veoma bitno da čovjek upozna svoju porodicu, svoje korijene.
Upravo tako, ponovo se vraćam i dotaknut ću se te druge knjige koju pišem. Veoma je bitno, upravo o tome govorim sad i o ovoj drugoj knjizi, ovo što ste spomenuli, da je veoma bitno da čovjek upozna svoju porodicu, da spozna svoj rodoslov. I ja sam to tragao za time, da li je to bio nekakav dar Šta je to bilo, ja ne znam, u moje porodici brat je profesor u penziji, sestra živi u Beogradu, profesor, stari su od mene, sve to prošlo mimo njih, nigde ne registrirano. Ja sam kao najmlađe dete, 10 godina mlađi od njih, negde se spotakao u tome, slušajući svoju baku i nekako tražeći stalno podatke o svojim precima. Ja sam svoje stablo, napravio sam jedan ogroman hrast na kome sam kompletno uveo i došao sam, znači, 200 godina unazad. Ja nemam nikoga od predaka ovih, i baka i deke, nikakvih podataka, ali iz te priče iz detinjstva koje sam nosio, da sam mogao čak rođenja njihova da pamtim, ja sam sve svoje pretke stavio, napravio sam, i u toj drugoj knjiži će biti taj rodoslov. Od 18. veka u mojoj porodici su uglavnom inklinirali ka prosveti, i moj deda i brat od moga dede bili su učitelji. Od dede brat je u Gornjoj Banji živeo, u Sofiji je radio, živeo je 104 godina. To mi se isto dogodilo i sa stricom koji je bio profesor, bio moj profesor u Dimitrovgradu u gimnaziji, predavao mi bugarski jezik. Eto, moj brat, moja sestra. Naš iz te porodice uske je 11 ljekara. Ja sam uvek razmišljao o tome i smatrao da bi ostao nedorečen i da bi bio veliki krivac i osuđenik pred mojim unucima ako im ne bi ostavio. Za mene nije bitno niti zgrada, niti bogatstvo, koliko taj rodoslov koji ću im ostaviti, u kome. Kada ga razgrnem i pogledam, i kad pogledam te osobine koje sam opisivao, da vidite koliko je to interesantno, kako kod svoje dece, kod svojih unučadi pronalazite osobine od daljnih tetaka, baki, ujaka i tako. To je nešto neverovatno. Ta genetika za mene, nemam vremena, što je Desanka Maksimović rekla, za neki drugi život, ali ta genetika bi mi bila neverovatno nešto što me to, da samo vidite kako pronalazite svoje sada naslednike u našim precima. To je toliko interesantno, to je kao da ste otkrili neki deo na mesecu. Sve te osobine sam pronašao kod mog dede, kod prababe, ja sam to sve zapisao i to ću njima ostaviti. Za mene putovanje kroz život je ovo. Za mene je to veliko bogatstvo, ovo što ja mogu da ostavim i svojim iskustvom i svojim unucima i svojim praunucima, i da donesem u stvari upečatljive slike od mojih predaka. Kakve su njihove osobine, ko su oni bili, da li su to bili vredni ljudi, da li su to bili alkoholičari, da li su to bili, ima i naslednih bolesti u tome, pogotovo psihijatrija se s tim bavi. To je veoma bitno i jako važno. Ja na taj način svoje deci, svojim unucima ostavljam tragove u kojima ih upozoravam da vode računa o životu, o sklapanju brakova, o biranju partnera. To je neverovatno bitno.
Ali kad ste se vi zaljubili u svoju suprugu, da li ste onda razmišljali o tome u tim godinama?
Jesam razmišljao i zabavio sam sa jednom drugom devojkom i video sam ovde u Banja Luci, i video sam da je ništa ne zanima nego malo hodanje, malo kafane, i u to vreme i tako moja supruga je bila najbolji džak u razredu i odsek medicinske sestre završala je, odsek sanitarnih tehničara, i to mi je bila jedna od tih poenta da se sretnemo, ona kao ratno siroče, ja tako daleko. I još od prvog dana smo planirali da ćemo otići na fakultet, da bi nastavnica Greta, koja je bila razrednica moje supruzi, srela nas i rekla: joj, mladi moji, kako ste ludice, kako ste ludi, po 4 godine medicinska škola, pa 6 godina fakulteta, pa 10 godina, po čemu vi, deco draga, razmišljate? Ako je interesantno da vam samo taj podatak dam, da nakon tog putešestvija ja sam sreo gospođu Gretu pred palasom, bili smo tu sa suprugom, jer je rekla: čuje mi to dete, misleći, ona je bila razrednica, nemoj mi to dete upropastiti. Ja sam stao ispred nje i rekao sam: mi smo diplomirali, završili medicinski fakultet i evo došli smo tu. Ostale bez teksta. Vidite kako mladi ljudi pozitivno mogu po neki put da čak i starije koji su i pametni, mi smo nju jako poštovali, verovali, ona je veliki ugled doživjela, ali vidite kako nekad ne moraju biti u pravu.
A znate šta je najvrijednije od svega toga, jer sam ja telefonom razgovarala sa vašom suprugom brinući se hoćete li mi stići u emisiju, pa ste zaboravili mobilni telefon, ona mi se javila. Iskoristila sam, kao i u ostalom svaka da. Žena, da malo popričam i da je pitam kakav ste suprug, kakav ste čovjek. I onda sam čula ono sve najbolje. Vaša zajednica je uistinu posebna, supruga je kardiolog,
da.
Vi ste neuropsihijatar, kćerka Arijana koja je pisala knjigu s da. Vama,
ginekolog,
sin,
dermatovenerolog.
I imate, kaže, kćerku koja je završila pravo,
pravo da.
I koja vam presuđuje,
da. Jeste.
Tako mi je supruga
da.
Rekla.
Jeste, upravo tako, da. Da.
Tako da se našalila.
I petoro ali... unučadi koji su puni ambicija, vidjet ćemo šta će biti.
Svi smo mi jednom bili na istom, ali život je točak pokrenuo. Nekom sa slavom i lovora listom, a neko je tiho venuo. Nekom je četkicom dodao krunu, nekome opet prosjački štap, nekomu čašu do vrha punu, šeretski kradom dospe još kap. Pitam se često, ne sam u stvari, ko to povlači sudbine nit, čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. Pomislim nekad da sam na vrhu, odamnom gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali kad sam jak. Smo mi jednom bili na istom, al život je točak pokrenuo. Nekom sa slavom i lovora listom, a neko je tiho venuo. Stegni me jače, šapni mi nežno, šta to čoveka toliko veže. Oboji suncem ledeno snežno, odgovor tražim, a misli beže. Pitam se često, gdje sam u stvari, ko to povlači sudbine nit, čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje nit. Pomislim nekad da sam na vrhu, podamnom gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali kad sam jak. Pitam se često, gdje sam u stvari, ko to povlači sudbine nit, čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje nit. Pomislim nekad da sam na vrhu, podamnom gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali kad sam jak. Kako sam mali kad sam jak.
Oaza. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi primarius dr. Tomislav Elenkov, neuropsihijatar. Kako stičete povjerenje svojih pacijenata?
Velikim strpljenjem, ogromnim razumevanjem. Onaj ko dolazi kod nas, znači, radi se o čovjeku, jednostavno ljudskom biću. Svako od njih ima svoje radare po kojima nas prepozna. Znači, on ne mora biti visoko obrazovan da prepozna naše ideje ili naš pristup. Najobičniji čovjek, polupismen ili tek pismen prepoznaje našu dobrotu, a koje imamo i naš način razgovora. Nikada, tvrdim vam, sukoba sa pacijentom u ordinaciji nisam imao, niti na odjelu kad ih vodim u bolnici.
Mi smo živjeli prije rata u jednom uređenom društvu, kada smo se družili, kada smo zaista imali osjećaj tog zajedništva, kolektivizma, kada smo uživali u društvenom činu tog stvaralačkog rada. Došao nam je taj nesrećni rat, kada smo iskusili svu njegovu
gorčinu
i sad poslije rata pokušavamo da uspostavimo ritam s vremenom koje nas je sustiglo ili prestiglo. Dakle, svi se mi u ovom novom vremenu polako, pokušavajući se prilagoditi, mijenjamo. Ja sam primijetila, ne samo ja, nego svi mi, čini mi se, da smo izgubili onaj kolektivni osjećaj zadovoljstva, sreće, radosti. Ne smijemo se više onako srdačno, ne veselimo se, ne radujemo se jedni drugima. Možemo li to prevazići?
Vidite, neizbežno je kad govorimo o tome, kada govorimo o psihološkim momentima čovjeka, vidite koliko nam je politika neizbežna. Ja se izvinjam da je samo delimično pripomenem. Pogledajte, naša tranzicija, naša bivša država koja je razorena, koja je uništena, gde se teško smo se mogli priviknuti na neke stvari, te tragedije koje smo gledali, koje smo doživjeli sve skupa, taj put u tranziciji koji dugo traje, koji evo i dan danas traje, ta nesigurnost, glad, neimaština, ljudi u statusu nesigurnosti, jer ako vi svako jutro strepite kad će vam doći otkaz na radnom mestu, to su strašne stresogene situacije u koje nas čine takvim, da smo se zabavili previše sa problemima, da mi više jedni druge kao da ne prepoznajemo. Mi smo zastrašeni, mi smo uplašeni, jer naš život je nesiguran, jer i politika i društvo i Evropa prema nama su vrlo nejasni. Kao ljudi ne moramo biti, kažem, ne znam kako političari i školovani, mi ne vidimo taj naš put koji nas vodi u sigurnost, i sama ta neizvjesnost je strašna. Ona nas vodi u svemu ovome, o tim atributima kojima ste vi rekli da nas se sve to događa.
Koliko se možemo boriti protiv tog straha, protiv te tjeskobe, protiv tog stresa svakodnevnog? Na koji način? Postoje li neke metode?
Pa postoje, vidite, i obična druženja koja se mogu, ali i u svakom gradu i kod nas postoji toliko školovanih ljudi gde se mogu organizirati razni okrugli stolovi, gde se to može popričati. Evo recimo, uzimo naše ratne invalide koji su u ratu propatili. Šta bi falilo u Banja Luci, u Preduru, mi toga nemamo, da imamo recimo klubove u kojima bi te ljude mogli, pa da njihovu problematiku, da svaki put neko od njih iznese svoju problematiku, pa da stručno lice onda to objasni, pa da i na neki način umiri, pa da im predoči to. Kada bi više brige pokazivali svi zajedno i država prema zajedništvu, ovo što ste rekli, nama je neminovno, čovjek je socijalno biće i on ne može ostati usamljen. Budemo li tim putem nastavili da možemo sa kompjuterom razgovarati i biti sami sa sobom, to ne vodi ničemu. Ovo će društvo kada doći do katastrofe. To će i sociolozi reći, i psiholozi, pa i psihijatri, da je čovjek društveno, socijalno biće kome je potrebno razgovor, razmjena mišljenja, kontakti i sve ovo drugo što ste malo pre spomenuli, a mi toga sve manje imamo. Prvo zbog neimaštine, zbog novca, drugo zbog problema koji su nastali, treće zbog toga što naša deca već imaju neka drugačije poglede. Šta će biti ovi sljedeće generacije koje dolaze? Vidite li šta se sve preko kompjutera nudi, šta se sve čini? To u vaše i moje vreme nije bilo takvih opasnosti. Danas su toliko opasnosti da je teško, danas je umetnost dete očuvati da ostane i da se razvije zdravo.
Onu nevinost dječju je teško sačuvati, što je veoma potrebno imati jedno normalno, zdravo djetinjstvo. Ono što smo, to smo stekli u onom najranijem djetinjstvu.
Jeste. To nam je matica. To nam je sve. Kasnije je samo nadogradnja. samo nadogradnja. Znači, kod život, kad ono čovjek ide, rekli ste malo pre i ovu rečenicu, da spomeni, neko zna da voli ljude, neko ne zna. Ima ljudi koji ne znaju, treba ih naučiti, a ne možemo mnogo promeniti one koji su sociopatske strukture ličnosti, koje nose silna i genetike i oštećenja tokom života, gde se neke stvari ne mogu popraviti. Ali mi kao društvo i kao zajednica vrlo malo i činimo tamo gde to možemo. Da učinimo. Evo kao što sa belom kugom, što ništa ne možemo da učinimo i što vidimo da jedan narod neste i iz godine u godinu da nas je sve manje.
Možda je dvolično tražiti od ljudi da imaju mnogo djece, a ne omogućiti im uslove da tu djecu izvedu na pravi put.
Da, jesmo mi danas opterećeni sa standardima. Pojedini ljudi, vidite, veliki broj ljudi danas decu uči na taj način da sve je markirano, sve se mora gledati. Pa nekada to nije bilo tako. Ja ne bi to baš pojednostavio i rekao, pa ono, kako su naši ljudi govorili, Bog je dao, pa Bog će pomeći, pa imaće svoju sreću i tako dalje. Ima i toga i apsolutno delim i to mišljenje što vi kažete. Ali ima nešto drugo što moramo priznati, da smo postali jako sebični, da naše mlade majke, mlade žene i devojke, jedno dete ili nijedno, izlet njenih prsa, kako će ona izgledati, kako će ona na mora otići, šta će se dalje događati, to su velike preokupacije. Postoje osobe koje sebe više ne daju. To je silni egoizam. To je silni egoizam. Šta bismo rekli za jednu majku koja je sposobna da rodi, a koja nije žela da rodi, nije htjela da se uda? Nije li to krajnji patološki egoizam? Jer ja kao čovjek, ako se osjećam dobročiniteljem i normalnim čovjekom, moramo staviti iza sebe nešto što je i to potomstvo koje nas veseli i koje nas zadovoljava. Naime, ja bi u ovim trenucima prekinuo sve svoje aktivnosti da nemam unučat i da nemam ono što... Vidite kako priroda se postara, kako vas ona negde i čuva i negde navlači, da taj život, gledajući ga, prolazite kroz te pozorišne scene i da ono setite trenutak kad ste ostarili i kad su došle, recimo, zrele godine ili to, ali odmah vas čeka neka druga ljubav, to je unuče, to je nešto. To je motor, to je motiv koje ne bi ja tu, gospođo Jadranka, knjigu napisao, ne bi ni ovu koju pišem, da nisu unučadi, gde me Antonio, najmlađi, pitao neki dan i naučio je na pamet ovu posvetu u Prijedoru. On je to na pamet naučio i traži da mu citiram sada one poeme koje sam ja napisao u ovoj drugoj knjizi, jer on hoće da ih uči na pamet. Dete od 7 godina, koje je zainteresirano, on ne može drugačije, eto to vam je tu, da.
Da, nađemo tu poemu, samo malo.
Evo, vidite još, na početku, kada sam započeo sa knjigom, meni negde u sred noći sinula ideja, ja sam morao prekinuti spavanje, ustao sam i posvetio sam sa tom posvetom Prijedoru, koja glasi ovako: Prijedore moj, stazama mladalačkih snova stigao sam do tebe. To je bio put u neizvesnost, ali samo moj. Na tom putu bilo je prepreka i neostvarenih snova. Ostao sam sam s tobom i ostvario životne snove običnog čoveka. Tražio si od mene ono što sam znao i umeo. Dao sam ti toga što je bilo i što sam mogao. Tražio si još. Tražio si svoje izgubljene bisere i smaragde, koje si skrhan od silnih ratova izgubio u prašini daleke prošlosti. Sve što pronađoh stoji pred nama tu. Dajem ti ih srećan i zadovoljan, ali uz obavezu čuvaj ih. Postaćemo odgovorni i ponosni čuvajući ih i stavljajući u riznicu kao neprocenjivo blago za pokoljenja koja dolaze.
Eto, to je vaš dug vašem gradu u kojem ste našli sreću, u kojem ste pustili korijen i u kojem ste stekli svoju porodicu. Zaista je lijepo imati u ruci to svoje djelo u ovim godinama u kojima ste sada. To je kao još jedno dijete.
Upravo tako. Apsolutno se slažem s vama. Upravo tako.
A rekli ste da ćete imati još djece?
Da, bit će ih.
Sljedeće dijete je nova knjiga.
Nova knjiga, život, gorak život na granici i beg sa te granice. Celog života sam bežao od granice i granica me je stalno pratila. Došao sam neslučajno da živim u Bosni i Hercegovini, centralizovanoj republici u našoj divnoj Jugoslaviji bivšoj. Evo raspala se i Bosna, tako reći. Ja od granica pobeći ne mogu. To je moja sudbina i to je moja poruka. Od sudbine se ne može pobeći. Zbog toga sam tužan. U toj knjizi će biti moji strahovi u detinjstvu, gledajući kao dete ubijanja na granici Infobiro. Strahote. Niste bili niti Srbin, niti Bugarin na toj granici. Ja sam u svojoj knjizi naveo da sam srpski Bugarin ili bugarski Srbin ili najbolje rečeno Kurt. Jer nisu vas voleli ni jedni ni drugi, niste pripadali nikome. Ako kao dete od 7 godina osetite to i tu nesigurnost, onda možete zamisliti kako sam kroz život išao nesiguran. Ali Stara planina koja je naučila čovjeka da bude uporan i one atribute koje ste upotrebili su me doveli da postoji ta ljubav. E vidite, hoću da se vratim na vašu emisiju koja je, da vidite kako nekad i gorčina i sve ove i težak život može vas i tekako dovesti da postanete čovjek koji može mnogo da voli. I ja volim čovjeka. Ja sam filantrop, ja sam osoba, nacionalno apsolutno nisam opterećen i to mi je jedna velika sreća i pri svakom susretu čovjeka, ma koje nacije bio, ma kako on izgledao, kod mene se javlja taj pozitivni fluid, te moje pozitivne energije. Uživam u tome da mogu pomoći.
Imate tu sreću da volite čovjeka. Samo vam je važno da je čovjek čovjek. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti na kojima se temelji ta čovječnost?
U prvom planu uvažavati svakog čovjeka, ne gledati ni boju kože, ni boju očiju, ni vjeru, to je nešto što mi nismo krivi. To je ono što ste vi svojim rođenjem stekli, ali vi to niste zaradili s time da se ja mrzim zbog toga što ste različiti od mene. Znači, to je za mene, kako bih rekao, jedan primitivan pristup ljudi i velika ljudska zloba. Ali evo, ratovi tako idu, jer ako ne naprave zlobu i mržnju, ne može se ni ratovati. A ja govorim o onom pozitivnom što je naš je tema, to je i vaša emisija, to zaslužuje da o tome tako govorimo. U prvom planu kažem, priči čovjeku kao čovjeku, kod svakog čovjeka ima dobrote, kod svakog čovjeka se može naći i zloba, ali čovjek to treba biti i iskren u svojim pristupima i on to sve kod čovjeka može pronaći i prepoznati.
Koliko nam je nježnost potrebna da bismo bili bolji?
Sasvim i postavili jedno vrlo interesantno i vrlo teško pitanje kao psihijatru. Koliko nežnosti? Jako mnogo. Ako vam kažem, na postdiplomskom studiju u Zagrebu proučavanju u psihoanalizi koju sam završio, bavili smo se godinu dana sa dočekom rođenja deteta. Prvi kontakt majke sa detetom, pružanje ruku, dlanova i prstiju, je takav kontakt koji se s ničim ne može opisati. U toj ljubavi, u tom čekanju tog čeda, se događaju velike stvari koje mi ne vidimo i ne pretpostavljamo da je to tako. Ako je majka drska, ako je brak loš, ako nema dovoljno mleka, to se u prvim danima odražava kod deteta i to je ono s čime počinjamo formiranje deteta. Jednom u literaturi sam pronašao kako je jedna majka došla kod dečijeg ljekara i tražila neke savjete upravo tome. On je pitao koliko je beba stara, kaže 12 mjeseci, ali ja sam htjela sad da vas pitam kako ovo, kako ono, kako bi... Kaže, gospođo draga, mene je žao, ali vi ste veoma mnogo zakasnili. Znači, taj trenutak, vraćam se, je veoma bitan. To kad majka uzme dete, kad ga stavi na prsa, kad krene to dojenje, to su takve empirijske stvari koje se događaju, takvi fluidi u kojima započinje život i u tom kontekstu se razvija. Uz veliku ljubav, prilazeći detetu, ne možete imati sociopatu sutra i osobu koja će ubijati na ulici, koja će praviti zverstva, koja će biti najlakše da može nekog ozlediti, da može napasti i ubiti.
Srećni su oni koji su imali tu nježnost na samom početku života.
Da, ja isto tako kažem, nisam sve to znao kad sam postao mladi otac, jer mi smo se na prvoj godini studije uzeli i na prvoj godini stekli ovu čerku Arijanu koja je učestvovala u pisanju knjige. Druga je došla na petoj godini kad smo bili apsolventi, a sin je tek onda ovde kad smo završili u Banja Luci se je rodio. Negde ovo što ste i sami rekli, ne treba biti ni nauke, ne treba, ima nečega u tome što čovek nosi sa sobom i taj potencijal kada čovek prepozna i kada ga iskoristi u životu, to je veliki dar i velika stvar i u tome se onda ne može pogrešiti. Jer ja često puta kažem, slušajući roditelje kad dolaze sa decom sa problemima, nikako im ne možete približiti da je to problem u njihovim odnosima i da te greške koje je dete napravilo upravo su napravljene zbog njihovih grešaka, zbog njihovih pristupa i načina na kojima su oni pristupali. A danas vlada mišljenje za ono što ste me pitali, a to bi zaboravio reći, a to je da danas sve više naša deca liče na vreme u koje su rođeni nego na roditelje koji su ih donijeli na svet. Ali to ne smemo, znači znajući to, moramo raditi puno, moramo nastaviti razvijati prijateljstvo nikada kada dete dođe i kada vam kaže ili kad se dogodio neki slučaj štete ili slabe ocene, treba ga prihvatiti, treba ga zagrliti, treba mu ljudski, ne treba ga kažnjavati i ne treba ga tući. U protivnom mi gubimo to poverenje i mi smo sutra kao dva stranca na putu. To su naše greške.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi primarius dr. Tomislav Elenkov. Mi smo skoro pa na kraju emisije. Mnogo smo toga rekli u emisiji, ali to je bilo sve spontano, iz duše, iskreno.
Da, bit će mi zadovoljstvo koliko smo to mogli vašim slušalcima da pružimo jednu interesantnu priču. Taj život od 40 godina kao psihijatra je nešto, jedno veliko iskustvo koje bi mogli danima da pričamo, to ćemo ja to staviti za neku drugu priliku. To mnogo smo rekli, a mnogo toga korisnog što smatram i nismo rekli, a ne može se to sve u jednočasovnoj emisiji obuhvatiti.
A ono najvažnije što smo večeras čuli u ovoj emisiji od stručnjaka, od poznavaoca duše, da je ljubav, iskrenost,
otvorenost, nenametljivost, poštenje i u prvom planu skromnost. Ljudska skromnost je najveća vrlina. Samo tamo gde vidite naduvane ili napuhane, kako kažu, autoritete, postoji šupljina ili izobrazba ili nešto u vaspitanju i to je ta natmenost je najveći porok čovjeka i kod psihijatara vrlo ružna slika o takvom čovjeku. Poštenje, skromnost, razumevanje prema čovjeku u prvom planu, kažem, skromnost. Biti skroman je velika vrlina i velika stvar, ali to svako ne može.
I možda i nisu vrline ovoga vremena, ali vječite su.
Da, ali zato smo večiti tragači u tome svemu, zato moramo jedni druge slušati i uvek učiti, jer vjerojatno s druge strane iz neke druge profesije vi i ja bi mogli sad mnoge stvari od sociologa, psihologa i bilo kojih drugih autoriteta isto mnogo čuti. To je bio jedan deo od ovoga čime se ja bavim, ali treba poslušati i druge, treba čuti još i mnoga iskustva i tako učiti cijeli život. I samo na taj način kad se obogatimo znanjem nećemo grešiti i bit ćemo bolji prema svojima, više ćemo voliti, uvažavati svoje najbliže, a isto tako poštovati one koji žive oko nas.
Život vam je ispunjen, imate li kakvih neostvarenih želja?
Sve što sam u životu poželeo, ja sam to ostvario, put je bio vrlo težak i trnoviti, veoma težak. Ja sam čak 3 godine radio u Banja Luci da bi stekao nešto novaca da upišem fakultet, znači ništa me nije moglo zaustaviti. Sada veoma sam ispunjen i jako ostvaren, 5 unučad imam. Neostvaren sam u tome, mislim da bih mogao, kada bi me zdravlje služilo, da mnogo još toga napišem i da mnogo toga zabeležim. Bogatstvo jedno iz naših života koje odlazi, a koje ostavljamo nezapisano i o kome niko neće sutra znati. To mi je bolno i tu sam neostvaren.
Neka vas zdravlje uistinu posluži da nas obogatite i novim knjigama. Poštovani slušaoci, s nama je minute ove emisije podijelio primarius dr. Tomislav Elenkov, neuropsihijatar. Hvala na iskrenosti, hvala na vašoj dobroti.
Hvala na pozivu, čast mi je bilo i zadovoljstvo i ponovo ću reći da razgovaram sa doajenom Banjalučkog radija. To mi je bila velika čast i da vam obećam, ako ja budem dobrog zdravstvenog stanja, ubrzo sresti i sa mojom drugom knjigom. Sa životom jednog dečaka na granici.
Radujem se susretu sa vama. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili na ovom mjestu, imali dovoljno vremena i strpljenja da čujete drugog čovjeka. Vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.